Radio Kapi.
Oh, Kapi. Kimia pe boboto bisika binso bozomi po kolanda sango na biso kota lingala ya poko ya lelo awana Kinshasa mwa kokoso emonisa mina misala esengeli ko salema po ya lipinga e kolandela kobundisa bokono bwa COVID-19 to kolanda po yango mokambi misala miye monganga Justice Nsio. Tokolanda pe kati na sango na biso ya lelo li tatoli ya ministre Matali Nkita ya ekolo mama Akasia Bandubulo oyo abiki na bokono boye ye akopesa biso li tatoli na ye. Lisusu awa na Kinshasa diketele ya misala ya mokonzi wa ekolo Vital Kamerhe ayanoli lelolo yo sima ya nzanga na bianga ya esambiselo eke ya Kinshasa Matete. Nde tolandi masola bolayi sima mwa tango. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso kati na misala miye misengeli ko salema oeleko eye na komine ya Gombe etiami pembeni na lipinga esengeli ko bundisa bokono bwa COVID-19 ezali ndakisa ko landela bakoni na bato bako bikaka na bango mosala moye babandi lelo mapinga maye bako kende ndako na ndako kasi yango eko salema na mwa nkokoso po yebisi monganga Justice Nsio ona mukambi ya misala mina tolanda ye onzela ya singa ya Babel Mpongo masi mango.
Musala na ebandi zija lelo, tozali koleka na bandako po na kotala baka oyo bazaki konfirme epi kotala bato bazaki kozala esika moko na bango, tozali kokende pe kotala ba oyo tobengaki ba contact na ndako moko moko. Ba difficulté ekoki kozanga te réticence ya bato po na koyamba biso ezali, po na kozwa température bato bazaki kobanga, bato mingi oyo basalaka na bandako ya bato bavandi na Gombe, bazalaka penda na Gombe te. Si ndenge konfirme esalami, c'est que ezapena batu mususu bazaki ba contact bazali koyate. Donc difficulté ezali ke tokana iko travailler seulement na kati ya Gombe. Maintenant ba équipe fait bimalibanda Gombe elanda batu wana ezapena batu mususu o bae baki penda tina ya confinement te bakendeki na ba commune mususu o commune anda kwa bino akendeki na commune mususu il faut ko landa batu wana ko expliquer bango ya mwa tuzo senga na batu nyonso importance ya confinement ezali pona ko aider mboka ko aider batu nyonso ko aider bango pe ko aider entourage mobimba po ete bokono oyo kende musika te.
Bopalangani bwa bokono bwa coronavirus e matisika mpe yango ekomi kopesa makati na bayimboka na bokangemi ya mindelo ya ekolo to koloba lisusu te ete bato bauti libanda nde bakokumbela biso bokono boye sika bayimboka basengeli kotosa meko ya bopeto mpo ya kosukisa bokono boye yango mbela ya ntoma ya bayimboka Geneviève Inagosi Kasongo ona bayi ekolo banso ye moponami ya wamba na etuka ya otwele abandi te banso tosengeli komipesa po ya kobundisa bokono bwa coronavirus. Geneviève Inagosi Kasongo azwamaki onzela ya singa ya Noela Luzitu Kabambi.
Coronavirus ezali maladi oyo ezali kotala biso nyonso. Oza la mobola, oza la mozui, oza la okenda kapoto, oza la okenda kate. D'ailleurs, depuis quelques jours, tokomi komona kebaka importe, eza li susute, etika li kaka ba contamination lokal. Pona yango, loko la biso na mboka na biso, toza na moyen ya kozwa en charge ba malade e beleten biso, ifo to investir mingi na prévention. Ba geste barrière oyo ba pesa ki biso. Toza pe ko insiste ko senga na ekipa riposte. Oui, kambami na professeur Muyembe. Il faut qu'on intègre qu'on a ta masque comme moyen de prévention na kati ya communauté. Donc il faut vraiment qu'on yebisa bato en plus sa geste barrière wana bo bakisake bo lata ka ba masque et de manière systématique. Masque ezali pas forcément oyo bozo kosomba na pharmacie. Masque ezali eloko nyonso oyo yo okoki kosala a partir ndaku na yo. Ezala eteni na yo ya diputa ya coton. Okati yango okangi yango ofiniki zolo ofiniki munoko. Loko la confinement pesi ba limite nango il faut na nous ba se protéger ba lata ba masque. Obimi okangi munoko okangi zolo pona kobate la mninga po mninga
Sango malamu, ministre Matali Nkita ya ekolo abiki na bokono bwa coronavirus. Akasia Bandubula atalisite bokono boye ezali lokuta te yango ebomi na bandeko baye babale. Asengi na baye ekolo kotosa meko mitiami na mbula matari. Tolanda ye, ondela ya singa ya Richard Junior Kamunga.
Siko yonde na sou solo la na yo boye nzoto na nga eza bien, na yo ki nasa na nzoto makasi, parce que o nyo se zala ki loko a ba symptome ya corona, ya COVID-19, eza isu soute. Te balo bate ke boko nan eza loko. Tanga pe na zala ki loko la bango, na zala ki loko la bango, tang to zako yo kango na Chine, to kanisa eka ki isu kakuna, malheureusement, boko no wana ekoti na mboka na biso pe, e beti biso na kati na mboka na biso. Donc photo telema. Faut pas ton loba, ton zwangwa la légère, parce que na e disti bino témoignage nangai, e yé na mboka na biso, e koti nanda ko nangai, e zwingai bato mi balé, ya ba, bande ko nangai mi balé, oyo bana ya mama nangai mi balé. Donc c'est quelque chose qui existe, faudrait pas ton zwangwa la légère. Par contre, il faut tout comprendre, tout zwangwa au sérieux, tout ça la solidarité, peut tout respecter mi beko nyon surtout, oyo gouvernement a tié, ba ben yango ba mesure barrière, pour na ko permettre traité bokonoana et se propager té et en pleurs na mboka na biso té pour ekoza la passe mingi toko bungisa ba vizimene toko lela ba tebele.
Lisanga ya banganga kisi ya ekolo Congo eteni ya etuka ya Ituri esengi na bayi lisanga ya bango banso kotosa mikano mizwami na bakonzi pe misala mikolandela bokolongo no bwanzoto omokili po ya kobundisa coronavirus. Bango bayebisaki yango mo mosala misato eye na lolaka la Okapi. Basengi na bayi bakopesa kamino ya bonkoko komema olopitalo moto nyonso oyo azwami na bokono bwa COVID-19. Kalaka ya lisanga liye ya Sainte Zbo ayanolaki onzela ya singa ya Martial Kiza Biamungu.
Il n'y a aucun tradit praticien qui est capable de soigner cette maladie. C'est le plus terrible des virus qui existent.
Attends, n'a mon côté, n'a qui s'y a beaucoup, a beaucoup, qui s'y a beaucoup, qu'on nous bonna. Zami virus, yango, ezali, virus, yoko, yangenge, kasi, pe, ya somo, omolongo, mobimba. Ya yambo, soki, mobeli, aye, loko, le tindami, na bakonzi, balikolo, elingi, koloba. Kosukula maboko na sabuni, na putulu ya moto, tope na kisi ya kubuma mikolobe, esengeli na sima komeka molungi mwanzoto ya yeto temperature, pe na sima kotinda ye na reko l'hôpital la pembeni, soki azali na molungi likolole ya tuko isa tuna emekeni, tope azali komoni sa bilimbo bia fefele.
Na mokolo ya lelo, ekolo RDC etangi bakoni kama moko na tuku mwambe na misato ya coronavirus. Kati na bango, bato tuku mibale baweyi, zomi ba bikipe kama moko na zomi na moko bako landila mamalamu boye bisi misala ya inerbe. Na boye kati na mia motoba pe mia sambo, bato ba sato ba moni samaki na bokono pe ba bale ba waki. Nzo kande na boluka luki bozali ko sale mapo ya bato ba susu tuku mitano na moko. Kolongo la Kinshasa, bitu Tuka biebi simbami, bizali bongo, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Pekwilu. Ministre Molandi, omatali nkita ya ekolo Didier Okito, atambola ki oboko bisika bako bomba kabiloko katina ingumba. Yango po ya kondima te, bile ibiko sila te, oeleko eye ya bopalangani bwa bokono bwa COVID-19. Kolanda na bomatisitalo ya biloko oeleko eye na Kinshasa, asengi na moyangeli ingumba kopesa mitindo na ministre omambima nkita ya etuka po te atinda boko mapinga katina ingumba pe balandela bato wako matisa biloko na bozangi kotosa mibeko engebene na lolenge Tiami na mobeko eteni ya maloba ya Didier Okito eponami pona biso na Richard Junior Kamunga.
Na uti ko sala ko tambola ko mikiti sana na bandako ya mimbongo pe na basuku ya malili ya bayi mimbongo. Boye sengeli nanga ko likisa mokonzi ya liboso ya mboka Félix Antoine Tshisekedi motango ya bilei ya ebele ezali po na bayi mboka. Ete sengeli azala na kimia eloko ya bayi mboka ya kolia. O tokoki ko batela kino na sanza ya motoba. Yango na bengi bayi mboka ya Kinshasa baba ngate po bakokufa na nzala te. Po te ngai mei moko ya bayi mbula matari ministre ya mambi matali nkita na telemi na tamboli pe na moni bandako ya mimbongo mingi eza ya kotondana na biloko mingi ya kolia. Na telemi na tamboli pe na moni na miso na ngai moko biloko ebele oyo bato bakoki kosalela pe bato bakoki kolia ya kotondana na bandako ya mimbongo.
Sango na bokuse to simba te diketele ya misala ya mokonzi wa ekolo Vital Kamerhe akosamba lelo loyena esambise loeke ya Kinshasa matete. Utongo ngazomi na isato ya azalaki koyanona na mituna omatali bolukaluki bozali kosalema kolanda na mwango ya mikolo mokama ya misala ya mokonzi wa ekolo. Mituna mitali mosala mwaye kolanda na lolenge misala mizali kosalema mingi ya botongi basod mutompenda kopo ya bayimboka bobimisi misolo pe lolenge yango esalemaki. Kino sika ye azali na ino koyokama bo mopesi sango pote esambiselo esala musala malamu kolana na likambo ya mikolo mokama ya misala ya mokonzi wa ekolo se osima ya nzanga eye tosimbate baipulusu bapanzaki na bagaze lacrymogène bailisanga UNC baebayaki kotalisa bolingo na mokambi wa bango mpo ya kosukisa mapinga maekolo esengi na baimboka ya territoire ya Beni kokende obilanga bizwami obitando wapi bitumba bizali kosalema te pamba te bakobundisa naino batomboki ba ADF kolanda na lieutenant Anthony Mwalushai molobeli po ya mwantango ya misala sokola 1 bozangi botosi ya bosenga boende etindaki na bobomami ya bafandi ba alungupa mwa mosala moko na pokwa na bitumba ya ba ADF tolanda ye oyelobeli ya sekombi katondolo
yango wana toza na mawa na misu po na komona ke makambo ya boye ezo continue kokoba tosengaki na bato ya kalungupa po batika kokenda bilanga nanu muke po na nini parce que sécurité kuna eza nanu bien te bozwa ya koyeba ke population armée na biso eza na kati ya kobundisa ba terroriste oya ba ADF me bango pe baza kaka bazoluka moyen ya koyiba population na kutungisa bana mboka yango tosengaki bana mboka batika nanu koviole ba consigne otozopesa bango bavanda na ndaku bazela biso tosisa musala sima tokoyebisa bango bazonga basala musala na bango ya bilanga
talaka suka sango na biso ya mpoko ya lelo matondi na Mimi Kindu pe na Sylvain Baogwere ba basungaki biso nzela ya masini matondi pe na bino ba ebanso bolandaki biso.